luhait war ar y mareg gwyl mared ni wini lyn yn sio yn sy'n studio agos byn mared agos altan la ffical mar chwyd dychler ŵr yfys y tosiart ar Sky Arts agos TV Now ar yn carw lydig agos yn enw les ffeith dan nolig sio Clair Voices of Ireland cilirw ar ili aliantar i gysgrifniar i'n aheran agos y siachor o leher ag yn chiolt ar omra chas bola hau clia yn melda me wel ta ffwel ti wono ta sia hefyd
gwe jimmer te tu hen ta sia jas y fein sio sio fi yn melda yn sio agos Tá mé gén siad a dhví dúl uóri cís a tíu tíir a hárt an seo na rí bhí sí tafad.
Rú mar an coramóha gé melda bit ar chiol tradition te agus chiol fiú chiol a chondai seon ar a hannig
chi verið. Well, casu arnia rá bhí runj mit clárli a amal a clia sa studio an RTE a te samiki on choni si góni te sin ta brodol as codio rúti mar a dira amal a clia a te samiki yn sychiol agos sinion sy'n boran agos hyn si lenia falst yna ta si lan crack agos lan sport agos dyni un ta'n leidr agos ysfilio i agos hil ma gobe gobe lerar un ta ciart y fi on eisiau ffacw na ta dwylic i's litriart Dúl wóra cís na sian sgílta na finn sgílta as hart an seo, mis a gynsia dí fa balar agus fa tarlaog na dua agus colum cilia agus na dini sin a leg agus fi dúla cí sna sgílti baga sin a leglir agus fi mitis yng Nglanyefa agus fi dúla cí sa sgíl sin. So fi ta sam wóra cí yn a gúlra yn Cúlra sicí hén, cúlra na héran nuál a sacad. Is cúrn sé ínta sari na wál nís módi ní cainti ngélik, ta sé se fólum leihé wál a sacad.
Ta sé ínta
djarifá fóduto, agus djarifá fóduto anrod, agus wán ma ansolta vele kopla le en riatáir ín sin vísa jás.
Agus hannig mít kodda na gríangrafan ín sinur na menn hósíl ta fyrsif Amsher Galant, roda ta ínta tewart, annara ta tu geri tíu tíra sa hispant hartar fodda dawn i gys eheshbant a gynnyd ta chart yn sio.
Wel, sylwm gyrsyn cyndan y cosbau leis y chlwyr y tiw tîr y heshbant leis y chiol leis na sgriwniar i agos na asjar i fi os ydy fi
pyrcha
agos arisrart agos a hanrod mersion agos wun si ansolta sy fi gael hart agos dwi'n si gwrs i gbrodwl sy'n agos Was it chucky shin thras na shilam rechler?
Ta dini intaha glacu pertins and Clare shaw lehiji na hashtari marluiti ta Stephen Rayon, tan Tudor Colum Tobin, Emish Kerwin, by Mae Nivrenan, Sharon Shannon, by Altan Loa, na Pillow Queens, Mask and Umlan, agus kinal a kangal litriart, agus murder to stare na heran na rahan vala, lishinari na talgan yanish.
She, agus kinal don coolish and temid the thrul nyal mid kosselish le sassin na olabun ta atmosphere the thrul ogan ya, agus. Agus tishan tawar ta hishbant agus sílim na nyanin mid gulior dishan well is a good agus special ta is na hecha ha yergul ta hokalin wad ni smó yenu o hiu dini harint agus a reich sio eich special ta fad agus sio hon eich bus Was it balar na sŵl ni fe agus
was it da mwyn finchgeil sy'n na gira lefyd sy'n da jenu rod Milchina sy'n Loch Ness Monster
na Vu scannan janta
Kent
Janafin for dita. I guess initially it's in the region rehearsed your scannan costless well is a good the Lord of the Rings because a lady Tasha just Tasha Ogun or Lakadarish.
I guess tan tear you're on you can't tell long because you knew a hailing on the crickle and shaw.
I guess not Tahan Rodden Shaw. I guess we made you can't chase and fast. So well is a good nor not Roma Jatafid. We made you can't you. Was it hocu erid ele ienu le dini harant na tíra?
Chai sif si tomol le hi agus vi si fi sinim hís by hís yn Englan Nifin a Glan Thorna na vi si fi sinim.
Just tu mi don hwrtin sy'n hílmyd gwmwyd a jas yn iarigol el go homlan ar ar gwl na sy'n y symbol o lys agad agus fosta fi mi tís ar rei Carriginia.
Galanta.
Agus tín tu'n iarigol yn sy'n fosta agus te cynnal do ffwentu iwan na heitia. Well, it's a good thing to cost a daddy he's in a rod care and was went to e1 test good catch a walton or chinton yargal
ben claire showing tessa mulligus murder mama tessa gulliver lady sky arts because now tv rajar fod na crinigus agoni latinigus lal tension rod a teg were green or a tela moi yigus lin the kilter your fod and canter and nairach and umper agus a horta ginyart a lilla but you the value la harsh and shaw
well timidin ta morta sa agoni yigus moi yini vren and vishish shimur corlar kjol Don Claire Foster mm-hmm. Le Maggie Brana is Red Tube Production Tension and Tanya Mataru vi Maggie Brana inta Foster agus vi Moya inta morta safada don etch agus hugsha she Imelda Hart Foster hugsha she sa chiri in ye ve lenye for a couple of lay but vi Imelda inta tolka lish na etch
Igus tá seinta mar a dúirtú tá déch tradition sin aici tradition na caiire a mála clia na ballads an na liart an ceol tradition tá agus an sin an cínal an tiú pop agus an tiú cínal níos fócat aici.
Well, is dinn ea fulleiche tán tí sílum sa agus na ínta gól si ógain agus gól na rít sin más arí ar fod a dáin o hiw a cwyd ciol hyn was it rockabilly or two gus yn eich tais yn ni smo coslis yn y balid ki, a ta glori ki galanta agus fi si geisard le ce fi si geisard le sy'n Paddy Tony ys di yn macharsa agus byggen dwi'n CD horti ie dwi'n o boil am sy'n ôl am y dwi'n so byggen dwi'n CD Paddy Tony horti ie
fe si hen yn eisiau y cwr ni smo symyn sy'n agus fe si ffôl am ni smo
byggen dwi'n ei henym sy'n henym sy'n henym sy'n eisiau bwysio lat
fe si y cwr anym ni smo
sy'n y rod fi si a'i'n ta sy'n
dif hen y fyreddol le hyrn y hwyrra ta roddi da chioltari ta si a dalu cwiga fan gedyn sy'n y hedja ha er y torys cwrr cael er y dini rhen a ffiw di fe gigyn y wylw ta si fysio le hol har liar bydd yw'r gynnu ffrancu yn
Sywerta I fi midle fi America agus fi man sy'n y cant le cyrdio dam hoed y rhywle really yn yw agus hoed yn jart swys roed ta mynd cosl y fus di sy'r Titanic agus y Titanic y gol sys gapol tôn pwyl agus mae dynion y cyol tar i siniam lyn o hws y pandemic agus ta mynd siniam lyn sy'n wale agus niel obor y byd dwi'n agus ta mynd gol sys lys y Titanic agus hil mae gobeis yn cynnal do i am niwa togwm niel urge y bia hwrt arn ta si dyrech o ta cadw gol ysta gyda na hecha hai sio agus ta cwycaf yn gyda na dini cadw ysta niel dini gol ysta ta oglwyr gini fi mae cant le ffaris London yn yw fi si cwple cialchor ar ffael agus dwi si ce gol na dini chart yma ha London tan na Efrha gael sys.
Isil.
Isil. Cyn ysgol nial sydd y geri yn roddwyr sio el, dan cofyrdwyr sio. Nial sydd y geri sy'n el. Agus dwi'n siarad, ta ty genw dy hart ni hild na cialchor yma cho nial sydd gael a nial na dini chart yma. Mor sy'n ni fe na dini obl ta y fe Iki, as a good call. Tamid Fweker Isher, a tray all umar a jetta.
I guess Hanuk Makaj Warbani, the Lehiji, the Mary Wallopers, because Group Yell in the Mask, a row, Kalkaram Habitur Jeel Tigas and Shungagai, he should quit in the Dinier Jeeler ticket law, a Yeru, a Mahasan
Feralcha. I guess in Shun Talihiji, Nadini, Tashinum, and Snapopana, I guess Tisha the Breck of Homelander Napopana, I guess Banishaha, I guess Tisha Chin Fweker Fast, I guess Tikod Wardini, I guess in Shun, ne. Enyltari kjol agus enyltari vín leis na sálse agus talé mór dídi a gæst agus ní fjú ní al orta agam fjú en korista har a popperís na ta oglam na gomei ma djúlti ulis agad agus gud vór kjol tari mar sin
ta agus in sin nir chlinion mid bejar e dís eile vi ma cantla and O'Reilly in sin Hall America agus dyrcha ta na kjolchur ma ha rás
o ta sid len
agus ta roddi len agus in sin ta sa dali da grupi fe genu na blan in sin la gal har sel fiu dif hen begin dif kjolchur na gohar ar cael
o begin dun ober mis a hor ar cael
Agus ta'n siaint a dalu yn hyn yn unu, agus ni'n na zoom yna, na ni'n siŵn a gael un rod cyr.
Ni'n rod cyr yn y tân, agus na'r rechent yma yr rod, bi'n tu obl ta CDs na lloti, na t-shirts, na bica jay, beth o obl ta sy'n i gil, agus coedyn sy'n lys y rod y legleri yn yw, cynnal dó eion yn obr, welys agad, agus ta sy'n regleir y chiwl?
Fyw dif hen mae'r chiwl, ta'r i nyr hen sy'n fyg na cilchyr yma ha, ag na ffeil sy'n sio, ag yma'r ti chi'n gwrs sy'n fyrdd y listed o'n tradfest yn anna. Dys sy'n hon dif hen castell yn y chiwl, agus ta sy'n fylig mae'r chiwl ac i agus mae'r chyrd, agus ni ro'n dys sy'n y gyferyd, la mae'r gwyd smwytis, mae'r gwyd cilchyr y rhant yn y chiwl y si hart, agus sesiwn y wylw yn y chiwl yn y ffod.
Is ta sy'n tawr da? Mas dyn ni crwyat onod, ca hi tu y fe masg dy wytr hen, y fe mas na dyn i lys bregw e, agos le, le cynnal do lwrt fydw do'n nobr ffost, agos cynnal do, wysyd, swyti a wrel.
Sine.
Agos, hadjarn me dyn i sy'n le, ta sia blien gyliau hyn ys, na gai blien.
Ta sia dalu sy'n eich reid fel, agos, yr fala has mai gwo lehyd cler ha mwyr sy'n ach, ta sia fsi gyrif y mwy yr asht yr y fala hwn.
Wel, sy'n ars li be, he? Agos, ni'l doi bielus, sy'n doi fes, mae dyn ys, gymhau mae dyn gwar yr afensiwn.
Ta sylus o gymhau fy reid na meisha, wad gymhau sy'n fyr asht yr y wohor a ha eisiau ni ta geistart, catw ledig, sy'n yr y chart yn siwgan, sy'n an wert, agos yn wert yn y eisiau yn enw le fihyd Voices of Ireland by Altan Lafekel, Moi Ni Vrenan, Sharon Shannon, Loa, Colum Tobin, Stephen Ray, Kyltari, Aline Tari, Igus Philly Ille, Marhuddin Clershin of Isigamelda May, Voices of Ireland, Igus Mawihas Lamarade, Ni Winnie, a Hanik Ishtahagan, in Shot and Sins Studio, Igus Averet, Tavsulusugan, the Misha Wadgamai, Kavikimit Altan at a Wahut.
It is my good. Did you come hello, right? Like Kitirua, Tamakursus a crown, by Massus Nishko, she's a kettle.
My kinta, hello, more like Kitirua, was a gosh clergy, Gasulus. Gwyl si y coniad gymwai mwyas am y redd yn sy'n.